Φεύγουμε πολύ μακριά από την Θεσσαλονίκη, από τα στενά όρια του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Πάμε ανατολικά, νότιο-ανατολικά. Φυσικά η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη πολύ αγαπημένη από τους ανθρώπους του Ισραήλ, από τους Ισραηλινούς, και έχει αποδειχθεί αυτό και τα τελευταία χρόνια με όλη την επισκεψιμότητα που υπάρχει στην πόλη μας από το Ισραήλ. Πάμε λοιπόν στο Ισραήλ και συγκεκριμένα σε μία από τις πόλεις της Βόρειας στο Ισραήλ, ένα από τα μεγάλα λιμάνια, στην Χάιφα. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Μπένι Νατάν, ομότιμο καθηγητή στην Σχολή Αεροδιαστημικής Μηχανικής του περίφημου Πανεπιστημίου του Τέκνιον του Ισραήλ. Ο κύριος Μπένι Νατάν λοιπόν είναι μαζί μας. Πρέπει να πούμε ότι έχει και καταγωγή από εδώ. Καλή σας μέρα, κύριε Νατάν.
Καλημέρα, καλημέρα.
Χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε και θα χαιρόμασταν ακόμη περισσότερο και υποσχόμαστε να το κάνουμε αυτό κάποια στιγμή, με κάποια ευκαιρία, να σας είχαμε για τα θέματα της ειδικότητάς σας, αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας, αεροδιαστημικής, σε ένα πολύ υψηλό επιστημονικό επίπεδο που έχετε λειτουργήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια και στο διάσημο Τέκνιον, αλλά και γενικότερα. Δυστυχώς όμως πρέπει να συνομιλήσουμε λίγο για τα τελευταία, για τις τελευταίες εξελίξεις, κύριε Νατάν.
Ναι, λοιπόν, για να προσθέσω κάτι, εγώ είμαι γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1954. Έμεινα στη Θεσσαλονίκη μέχρι τα 14, γιατί πέθανε ο πατέρας μου και έπρεπε να φύγουμε. Και από τα 14 μέχρι τα 18 μου ήμουνα στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη ήμουνα στο Ανατόλια, μετά στην Αθήνα στην Σχολή Μωραΐτη.
Άρα είστε ξεκάθαρα ένας άνθρωπος δικός μας, ένας άνθρωπος από τους πολλούς φίλους Ελληνοεβραίους που έχουμε από εδώ, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Και τελευταία μάλιστα τον Ιούλιο και Αύγουστο ήμουνα στη Θεσσαλονίκη για 5 εβδομάδες και για να δω παλιούς συμμαθητές, φίλους, και πέρασα πολύ όμορφα.
Μάλιστα, χαιρόμαστε. Δυστυχώς όμως, ναι. Δυστυχώς όμως αυτά έχει ζωή και μετά τα όμορφα ακολουθούν τα άσχημα. Σας βρίσκουμε αυτή την ώρα στο σπίτι σας, στη Χάιφα, έτσι.
Ναι, ναι, είμαι στη Χάιφα, στο σπίτι μου, και οι στιγμές αυτές δεν είναι εύκολες. Δεν είναι εύκολες για κανέναν. Βέβαια η Χάιφα δεν βομβαρδίζεται. Είναι στο βορρά. Είναι περίπου 70 χιλιόμετρα από το Λίβανο.
70 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου. Ωστόσο, από ό,τι ακούμε, εκδηλώνονται και επιθέσεις, κάποιες επιθέσεις από πυρήνες της Χεζμπολάχ από το νότιο Λίβανο. Δεν ξέρω κατά πόσο σας επηρεάζουν ή κατά πόσο σας φοβίζουν αυτές οι ενέργειες.
Όχι, και ελπίζω να μην συνεχιστεί αυτό. Δηλαδή, υπάρχει ένα παιχνίδι πολεμικό, άσχημο, αλλά παρόλα αυτά θα μπορούσα να το αποκαλέσω παιχνίδι. Δηλαδή η Χεζμπολάχ δεν θέλει να παραμείνει αμέτωχη τελείως, γιατί πρέπει να δείξει μια συμπαράσταση στη Χαμάς. Στέλνει ορισμένες μικρές μονάδες, 4-5 άτομα προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα, επιστρέφουν πίσω, αλλά δεν είναι κάτι το σοβαρό. Ελπίζω και να μην συνεχιστεί, να μην περάσουμε σε βομβαρδισμούς με πυράβλους.
Πόσο έχει επηρεαστεί, θα ήθελα να μας πείτε, τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες 5 μέρες, η καθημερινότητά σας, κύριε Νατάν, και ευρύτερα στο Ισραήλ και γενικά ειδικότερα στην περιοχή σας?
Στην περιοχή μας τα πράγματα είναι σχετικά, δηλαδή είναι ήσυχα, δεν έχω να πω τίποτα. Βέβαια,
σας έχουν δοθεί κάποιες οδηγίες, έτσι?
Ναι, πρώτα το Υπουργείο Άμυνας είπε να προμηθευτούμε νερό για 72 ώρες και να είμαστε έτοιμοι κατά κάποιο τρόπο αν συμβεί κάτι. Βέβαια, δηλαδή ετοίμασα, όχι από δική μου πρωτοβουλία, αλλά επειδή με πίεσε η κόρη μου, ετοίμασα ένα μικρό βαλιτζάκι το οποίο να έχει ορισμένα στοιχειώδη για να μπορέσω να είμαι στο καταφύγιο. Κάθε σπίτι έχει καταφύγιο. Άλλα σπίτια, τα καινούρια σπίτια έχουν ένα δωμάτιο ενισχυμένο το οποίο μπορεί να αντέξει και σε πύραυλο. Αλλά εγώ, το σπίτι μου είναι σχετικά παλιό, οπότε έχει καταφύγιο 2 ορόφους κάτω. Στην είσοδο, στην έξοδο του σπιτιού έχω αφήσει ένα μικρό βαλιτζάκι για να το πάρω αν τυχόν σημάνει συναγερμός. Αλλά δεν είναι αυτό, δηλαδή η καθημερινότητα που η οποία έχει αλλάξει είναι η μεγάλη θλίψη και ο θυμός. Δηλαδή όταν ακούμε τους γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους που ήταν στο μουσικό φεστιβάλ αυτό για την ειρήνη, όταν ακούμε τους διαφόρους, όταν βλέπουμε, δηλαδή δεν τα είδαμε, αλλά ακούμε για το τι συνέβη στα διάφορα κιμπούτς γύρω από την περιοχή της Γάζας, δηλαδή που έμπαιναν μέσα οι στρατιώτες μετά και έβλεπαν τα πτώματα παιδιών, μωρών, και τα οποία τα είχαν σκοτώσει μπροστά στους γονείς τους, και το αντίθετο. Δηλαδή ένα δράμα.
Και πόσο είχε επηρεαστεί, η κοινή γνώμη του Ισραήλ, οι φίλοι σας, οι γείτονές σας εκεί στη Χάιφα από τα τελευταία γεγονότα?
Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Εγώ πολλές φορές κλείνω το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση γιατί δεν αντέχω, γιατί με πιάνουν τα κλάματα.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να πω, κύριε Νατάν, να το ακούσουν οι ακροατές μας, ότι εσείς μεγαλώσατε, από όσο γνωρίζω, ορφανός από μητέρα.
Από πατέρα. Δηλαδή πέθανε ο πατέρα μου στα 13 μου. Η μητέρα μου πέθανε αργότερα, στα 23 μου.
Μάλιστα. Απλά γνωρίζω ότι υπάρχει ένα ιστορικό πολύ έτσι επιβαρημένο με τον πατέρα σας και συγγενείς σας να έχουν περάσει από το Auschwitz ή άλλα στρατόπεδα συγκέντρωσης σε εκείνα τα πολύ δύσκολα χρόνια, έτσι?
Ναι, σωστά.
Και φαντάζομαι ότι αυτές οι καταστάσεις πιθανώς έτσι αναμοχλεύουν και εκείνες τις δύσκολες καταστάσεις.
Και ναι και όχι. Εγώ μπορώ να πω ότι όποιος έχει παιδιά με καταλαβαίνει. Γιατί καταλαβαίνει τον πόνο του γονιού, με συγχωρείτε, που χάνει.
Καταλαβαίνουμε τη συγκίνησή σας, ναι, και είναι, ναι, απόλυτα κατανοητή.
Είναι δραματικό. Όταν ακούω τους γονείς στα νοσοκομεία που ψάχνουν απεγνωσμένα να βρουν το παιδί τους σε ένα από τα δωμάτια του νοσοκομείου ή έστω στο νεκροτομείο, στο οποίο δεν τους αφήνουν να κατέβουν γιατί ακόμη είναι τα πράγματα νοπά, υπάρχει μεγάλος τρόμος, θα μπορούσα να πω, πίεση εσωτερική. Δραματικές καταστάσεις. Δεν μπορώ να το συγκρίνω με κάτι άλλο.
Μάλιστα.
Βέβαια είναι ένα πογκρόμ το οποίο έγινε. Οι νεκροί έχουν ανέβει στους 1.200. Και είναι κάτι το φοβερό, δηλαδή είναι κάτι το ασύλληπτο. Και η βαρβαρότητα των ανθρώπων αυτών, των τρομοκρατών. Και όταν λέω ανθρώπων, δεν είναι απλά οι Παλαιστίνοι, ή όπως λένε, τους αποκαλούν, πρώτο με ενοχλεί αυτό, μαχητές της Χαμάς. Δεν είναι μαχητές αυτές. Αυτοί είναι δολοφόνοι. Γιατί βλέπουμε, είναι η σύγκριση που πρέπει να γίνει με το Ισλαμικό κράτος. Εκεί που έπαιρνε και τους έσφαζαν με το μαχαίρι.
Προφανώς, επειδή έχουμε ακούσει, έχουμε δει διάφορα, πρόκειται για νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν γαλουχηθεί με το στοιχείο του φανατισμού. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει μία βάση για την οποία θα μπορούσαν πολλοί να μιλήσουν για αδικίες που έχει υποστεί μεγάλο μέρος του παλαιστινιακού πληθυσμού, αλλά όταν μιλάμε για τους ανθρώπους, έτσι, άνθρωποι είναι έστω και εντός εισαγωγικών, οι οποίοι διαπράττουν τέτοια εγκλήματα, σίγουρα έχουν μεγαλώσει από πολύ μικρά παιδιά με μόνο και εντονότατο το στοιχείο του φανατισμού.
Δεν θα διαφωνήσω, κοιτάξτε. Χωρίς αμφιβολία υπάρχει καταπίεση προς τους Παλαιστίνους. Το θέμα το παλαιστινιακό πάει πολύ πίσω. Θα μπορούσα να πω ότι ξεκινάει από τις αρχές του 20ου αιώνα.
Από τις απαρχές όλης αυτής της κατάστασης, πριν ακόμη καλά-καλά δημιουργηθεί το κράτος του Ισραήλ.
Ακριβώς. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για να βρεθεί μια ειρήνη. Δεν υπάρχει δίκαιο και άδικο. Τα πράγματα έχουν πάρει μια τη δική τους εξέλιξη. Δεν θα αμφισβητήσω το γεγονός ότι υπάρχει καταπίεση, και πολύ περισσότερο με την ακροδεξιά κυβέρνηση αυτή στο Ισραήλ και του Νετανιάου, ο οποίος κατά τη γνώμη μου πρέπει να παρατήσει, να αφήσει τα κλειδιά του γραφείου του και να σηκωθεί να φύγει, αυτός και όλο το σόι. Λοιπόν, αλλά δεν είναι εκεί, γιατί η απανθρωπιά αυτή έχει κάτι παραπάνω, είναι ένα θρησκευτικό μίσος. Δηλαδή όταν το βλέπουμε αυτό στο Ισλαμικό κράτος, ποια ήταν η καταπίεση στο Ισλαμικό κράτος, όλους τους Τσουνίτες εκεί πέρα. Δηλαδή δεν
ναι,
είναι αυτό.
Προφανώς είναι αντίστοιχα τα φαινόμενα με αυτά που βλέπαμε από τον φανατισμό του Ισλαμικού κράτους και που βλέπουμε και τώρα και σε περιοχές της υποσαχάριας Αφρικής. Μάλιστα, πιστεύετε πάντως κι εσείς, γιατί είστε και ένας ακαδημαϊκός, ότι αυτές οι καταστάσεις, οι ακρότητες, θα πάνε πολύ πίσω το όλο πρόβλημα του Παλαιστινιακού ζητήματος, έτσι?
Θα σας πω κάτι, είναι μια δική μου θεωρία, την οποία την έχω εδώ και αρκετά χρόνια. Πιστεύω ότι το θέμα αυτό θα λυθεί μόνο μετά από μια καταστροφή τεράστια βιβλικής μορφής, ώστε και οι δύο λαοί να συνειδητοποιήσουν την κατάσταση που είναι και να μπορέσουν να φτάσουν σε μια ειρήνη. Αλλά βέβαια και αυτό είναι αμφίβολο.
Είναι αυτό μια θεωρία και αρκετά λογική εμπόλης.
Λογική δεν νομίζω να εφαρμοστεί στο τέλος. Αν και κανείς δεν μπορεί να προφητεύσει, δηλαδή λέει όπως αναφέρεται, η δύναμη της προφητείας δόθηκε στους ανόητους. Δεν νομίζω να είμαι ανόητος, δεν μπορώ να είμαι προφήτης και να πω τι θα συμβεί. Πιστεύω ότι μέχρι τουλάχιστον όσο ζω εγώ το Παλαιστινιακό δεν πρόκειται να λυθεί και δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα. Ο φόβος μου είναι μεγάλος αυτό.
Μάλιστα. Συμμεριζόμαστε και το φόβο και τη συγκίνησή σας. Μακάρι να πάνε όλα καλύτερα και μακάρι, όπως θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι μας από τον Νίκο Πορτοκάλογλου, δεν ξέρω αν φαντάζομαι ακούτε κι εσείς ακόμη πολύ ελληνική μουσική. Το επόμενο τραγούδι μας έχει τίτλο «Θα περάσει και αυτό». Και ελπίζουμε αφού περάσει αυτό να βρει την Μέση Ανατολή πολύ καλύτερα από ό,τι πριν και επιτέλους μετά από τόσες δεκαετίες να επέλθει η ειρήνευση στον τόπο σας. Ευχαριστούμε κύριε Νατάν για την συζήτηση που είχαμε.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά.